Kepler adatlı bir radio efir. Döňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hukuk goraýjylar türkmen häkimiýetlerini Ismatullaýewanyň işini täzeden heretmäge çagyrýar. Aşgabatda aktualiýetlerden ýozlaryň zerurlukları üçin ýene bir gezek pul ýygnalýar. Türkmen awatda satylan çağalar meydançalary, günnüşmeýän otoglar baradaky şikayetler dinlenmeýär we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ogly Premier-ministriň ornasary Serdar Berdimuhammedow ýurdun newtral toplumyna gödökçülük etmegi tapşyrdy. Bu arada hökümetiň neýtral Türkmenistan gazetine habar berildi. Türkmenistan dünýädäki uly tebigi gaýgorlarynyň birine eýe bolup, gaz üçinçiligini dünýäde 4-nji orunda durýar. Ulan Doros ýogdaty ýurdun büdjet girdijilerinin iň möhüm maddasy bolup durýar. Emma adam hukuklaryny goraýan Krut Accountability guramasynyň maglumatyna görä, energiýa eksportundan gelýän pulyň 80 göterimine çenli köýlegeli iqtisadiýeti. Şol taýyny prezident Berdimuhammedow we onuň maşgalasynyň şahsy hasaplaryna gidýär. Türkmenistanyň büdjet girdijileri tapyr bir näçe ýylary adalýar. Yurt ağır iqtisadi krizise sedawar bolly. Emma ýolbaşylar muny ikrar etmeýär. Yurdun iqtisadiýetini hökümetde fevral aýyndan beri kiçi Berdimuhammedow jogapkar. Ol ölçün ýörüýte döredilen oruna KKK'nın ornwasary wezipesine berilendi. Serdar Berdimuhammedow wezipe basganjaklaryna köýüşçi KKK'nın oňa mirasy şer hökmünü seredýänligini açyk görkezýär. Ol Moskwadaky ilçhanada işledi. Diplomatik akademiyada sonra Jenevada okudy. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly resmi habarlarda halkyň ogly pähsiýetlendirilse, onuň kakaty bilen köpçülik öňünde peýda bolmagy nesilleriň dogan birliginiň nyşanyny ilip atlandyrylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky tartgynlygyň ýokarlanýan pursatyny Kiýewe gaýşarlyksyz gollaw berýändigini tasdiklady. İki goňşu döwlet serhet ýakasynda harby türgünleşik geçirmäge başlady. Russlaryň Ukraina bilen aradaky serhede goşun çekmegi bilen bagly habarlar mümkin bolan çözüş ähtimallygy aladasyny öretdi. Biden'ın 24-nji noýabrda 1930-njy ýyllardaky Holodomor helakçylygyna wepat bolan millionlarça Ukrainalyny hatyralap eden beýanatyny Birleşen Ştatlar şuwun Ukrainanyň halkyna ygyr arlylygymyzy we Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini gaýşarlyksyz gollaýanlygymyzy tasdiklaýar diýilýär. Russiýa 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarym adasyny ele geçirdi we 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 13,200-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan dogamly çaknaşykda günnogor Ukrainadaky separatistler gollaýar. Ukrainanyň Kharkiv töwürlüginiň başlygy 21-nji noýabrda Orsiýetiň iki ýurdun arasyndaky serhede 92,000 esker jemlenýändigini we fevral aýynyň başynda hüjüme taýýarlanýandygyny aýtdy. Moskwa bu aýplamany esassyz diýip atlandyrdy. Merkezi döwletinde içerki we halkara hukuk guramalar tarapyndan en çemegil we tanqid edilýän praktikany gaýtalap, paýtagt Taşkentdäki özbek polisiýeti onlarça musulmany sakkallaryny sıyrmaga mejbur etdi. Adatly radiosynyň özbek gurulugy 24-nji noýabrda Taşkentden 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Yangyol şäheriniň polisiýa ofiserleriniň soňky hepdelerde adamlar çağıryp sakkallaryny sıyrmaga mejbur edenligini habar berdi. Yerli aktivist adynyň aýdylmazlygy şerti bilen soňky bir aýyň içinde Yangyolda 20 adamyň sakkalyny sıyranlygyny aýtdy. Ol diňe dinar adamlaryň sakkallaryny sıyrmaga mejbur edilýändigini we bu praktikanyň ilgiderlik häsiýeti eý bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan erkekler polisiýanyň keýpini, mody üçin sakkal goýýanlary nyşana almaýanlygyny, diňe dini adatlaryny berja edýän musulmanlary iş edýänlygyny aýtdylar. Yerli polisiýa işgär häkimetleriniň erkekleri sakkal sıyrmaga mejbur edýänlygyny inkar etdi. 24-nji noýabrda İngiliz kanaly arkaly Fransiýadan Britaniýa geçjek bolanlaryna rezin gaýyklary çöküp adından 27 migrant helak boldy. Bir gurrun edilen suw ýolunda esasy migrasiýa ugruna ögürlülýär bolan iň betwalçylykly hadisa boldy.